93,9 FM.
Радио К2 директно от мястото на събитието пресконференция на Националното ръководство на Демократите за силна България ще се проведе в централата на партията. От мястото на събитието предава Искра Милева.
Идеята на БСП да правят консултации за вот на доверие за ЕСП. Категорично ще отхвърлим такъв вот, защото считаме спирането на избелене за свой голям политически успех. Тази политика ние водим 10 години. ГЕРБ 3 години им трябваше да се присъединят към тази политика и в този смисъл няма как нито да участваме в консултации, нито да гласуваме за такъв вот. Този въпрос не е геополитически. Искам ясно да кажа това. Нито е въпрос на русофилство, русофобство, термини, с които си служат българската социалистическа партия. Това не е въпрос на гнездо, в което ние искаме да изритаме руските яйца, за да се снесат американски. Гнездото е българско. Там е гвозда е на всичко. Там е ключа за разбиране на ситуацията. Това е българското политическо гнездо. Кой е сметал в него руските яйца на АЕЦ Белене, трябва да си отговаря. Защото това е най-голямата злоупотреба, която се гласяха да извършат от парите на българския данъкоплатец. Не може 11 милиарда и 600 милиона и то при скромни оценки, без да се изчисляват лихвите по другите заеми и обслужването на другите заеми извън цената на електроцентралата от 6,3 милиарда. Без да се изчисляват. Тоест, считаме, че някой ги има да ги даде, а този, който ги има, може да е само българския данъкоплатец или българския енергиен сектор, с печалба от 50 милиона евро. Това е просто гигантско престъпление, въвличането на България в такъв проект. Не е въпрос на геополитика, на яйца, а на това как да бъде решен въпросът за бъдещето на енергетиката в България, което да доведе до това с тази електроенергия и тази енергийна консумация, ние да произведем 6 пъти повече брутен вътрешен продукт, както са се умяли да го направят в Италия. Или 8 пъти, както са се умяли да го направят в Тани. Е, това е българското юрите. Това е българското гнездо. Там в това гнездо, през 99-та година, ние положихме основите на енергийна стратегия и енергийна ефективност на България. Посочихме как ще бъде решен този въпрос. Тази стратегия беше елиминирана през 2002 година. Тогава беше изхвърлена енергийната ефективност от нея и беше поставена ядрената енергетика от правителството на Симеон Сакскобургготски. Ето, отговарям за яйцата. Как са се появили и кой е направил това страшно безобразие. Тази страшна злоупотреба. От там нататък страната е вкарана наистина в един капан, от който с усилие в момента се измъква. Няма как да приемем нито трактовката на БСП за този вот на недоверие, нито позицията им, нито интерпретацията на това. Защото те се опитват да се скрият зад някакви въпроси за русофилство и русофобство, зад някаква псевдо-геополитическа ориентация, да скрият това, че са харчили парите на българския данъкоплатец. Без да имат проект, без да имат проект на компания, без да имат гарантиран кредит, без да са пресметнали, че този проект е жизнеспособен, т.е. че може да се откупува в годините, твърдейки по най-безобразен начин, че произвежда най-ефтината електроенергия. Да, най-ефтината електроенергия, ако произвежда електроенергията с 5 стотинки и половина на киловат час, чистата печалба на АЕЦ Белене ще е 50 милиона евро. как 50 милиона се обслужва 11 милиарда и 600 милиона дълг, остава абсолютно неясно. И аз призовавам вас като журналисти и Българската социалистическа партия, като партия, която твърди, че има някаква компетентност натрупана, да седнат, предизвиквам ги на дебат, да дебатираме точно жизнеспособността на проект като АЕЦ Белене. Да застанат срещу нас. Ето ние ще застанем с господин Иван Иванов. Отсреща да застане който иска. Ако иска Първанов, ако иска Станишев, който иска да застане. И пред публиката да отговорят, да си отговорим взаимно на въпроси. За да видите какво ще се получи. Те ще трябва да доказват недоказуема теорема. Това исках да кажа. Маля? Ими да го видим какъв ще е вота, но във всеки случай вота ще бъде издържан, според мен, като вот за
Айзелен.
Това ще бъде в условата и... Това ще...
Нека видим как ще бъде формулиран вот. Да не изпреварваме гуси.
Останалите всички инвеститори да влязат. Вижте сега, пак да повторя. Ако се махне българската държава от проекта, т.е. не участва българския данъкоплатец, за да покрие част от тия 11 милиарда и 600 милиона, които са необходими, за да се включи тая система да произвежда ток в страната, с допълнителни и подпомагащи мощности, с хранилища, с всичко, с цялата инфраструктура за свързване към европейски и български потребител. Когато всичко това нещо се махне държавата и се махне българския енергиен сектор, т.е. махнете всички останали електроцентрали, а те трябва да бъдат махнати, защото те не могат да обслужват такъв заем, разбира се. Нямат такива средства, там просто няма такива пари. Махат не и тях и остава инвеститора. Това е на езика на съвременния свят се нарича проектна компания. Кой участва в проектната компания? Кой поема? Вижте как стои въпроса обаче за инвеститора. Кой поема задължението да извърши или да вземе назаем 11 милиарда и 600 милиона евро и след това да ги връща с тази централа? Той няма нищо друго. Той ще има само централа. Той ще има само двата хилядника на АЕЦ Белене и ще трябва с тока, който произвежда от тях, да обслужи тези 11 милиарда. Кой е този абсолютно полудял човек, който ще го направи? Като вижда, че цената е 5 стотинки и половина. Кой? Дори 10 стотинки да е. Дори 12 стотинки да е. Дори 15, дори 30 стотинки да е цената. Дори 30 стотинки да е цената, пак не му се получава сметката. Той как ще продава на българските компании на 30 стотинки? Как ще продава? На 15 евро цент. За да може да изкупи проекта си в следващите 20 години. И това е сметка, която прави руският биш заместник министър в атомната енергетика. И заради това усмете така, да, ние ще влезем в проектната компания, но ще си дадем кредит. На кого ще... Ако се продава на 30 стотинки, т.е. някъде над 15 стотинки, за 50-60 години възможно е да излезе на някакъв хоризонт. Но за нас стотинките са 27 още сега, момент. Разбирате ли?
Аз ще отговоря на този въпрос, но преди това искам да ви кажа, че се чувствам горд, че ние спечелихме една 10 годишна битка. През тези 10 години се смениха различни правителства, обещаваха всяки утопии на българските избиратели, но мога да ви кажа с категоричност това, което го заяви господин Костов, че с спирането на проекта Белин, за което ние имаме наистина решаваща заслуга, ние предпазихме българските граждани от една огромна, невиждана в историята на България икономическа злоупотреба. Защото реално, крайна сметка, независимо какви сметки са ти правили БСП, именно българските граждани трябваше да платят и нам непосилна за всеки един от тях сума, за да се реализира един такъв икономически абсолютно изгоден проект. Относно това, което вие ме питате, естествено, ние с господин Костов не сте участвали в преговорите в Москва, дали е за сметка на Южен поток, но по отношение на Южен поток, позицията на Демократия Силна България е била и е абсолютно ясна. А тя е, че ние не можем, разбира се, да се противопоставим на един проект, в който участват и други страни, членки на Европейския съюз, и ние ще съдействаме за неговото реализиране, но при две категорични условия. Първо, ако бъде защитен български интерес и българската газопреносна система остане българска собственост. Второто условие е като се спазят изискванията на Европейския съюз за третия либерализационен пакет, което означава, че доставчика и собственика на газопреносната система не могат да бъдат едно и също юридическо лице. И ако ми позволите, към първото ще направя едно много съществено допълнение. А то е, че при преговорите за реализиране на Южен поток ние трябва да получим гаранциите на Газпром, че по никакъв начин няма да намали потока, който идва от северно направление към Гърция и Турция и който така осигурява на България транзитните такси. Ако ние реализираме и вложим близо 2 милиарда лева, както се очертава като наш инвестиция в Южен поток, и вместо едни транзитни такси получим други транзитни такси, без съществува и то по-малки, то категорично ще заявя, че това не е защита на нашите интереси.
има известно закъснение спрямо текущите цени.
Това, разбира се, в никой случай не е оправдание за, за сегашния ценови шок. И не е оправдание за цялостната политика преди местните избори на задържане на цените и експресното им увеличаване точно в задълбочаващата се рецесия и повишена безработица. Точно това, за което говорих и което вие цитирате. Какво искате да кажете? Икономиката ще го усети. Икономиката ще го усети, ако има адекватно управление в държавата на тези процеси, ако се реагира на време, ако има конкуренция, защото въпросът не е само за цените на газа, въпросът е за цените и на течните горива, въпросът е за цените и на редица други базисни противослуги, които създават общия ценови шок в страната.
Което не се говори никога.
Тя не се отива на преход.
Което само по себе си е игра срещу собствените интереси. Така, еми, получи се риторичен въпрос, отговора
ще вие го дадете. Не се защитават на тия преговори българските интереси. Гръзия на ход и може да се претоварва газа и да се достави, намира се там в региона газ и да се доставя в България, но това е непроверена
да. Мога ли и да кажа я само да допълня по предишния въпрос. Първо, това намаление на цената на природния газ ще има валидност само 9 месеца до края на 2012 година, тъй като от 1 януари 2013 година ще има съвсем друг договор и какви ще бъдат там параметрите, още никой не може да каже. На второ място, газът намалява тази цена не поради някакви специални чувства към България и към българските потребители, а защото ние сме вече шеста страна, за която се намалява тези поради рязкото намаляване на цената на природния газ на световните стокови борси, тъй като Съединените щати излезаха благодарение на шистовия газ, първи производител в света и удариха цената на природния газ до нива от 100 долара на Нью-Йоркската стокова борса. Ние преди това намаление получахме природния газ на цена над 520 долара на 1000 кубически метра. И на трето място, понеже се пита кога ще се отрази, ако решението на ДКЕВР, което беше взето, може би, 10 дни преди намалението, може да бъде валидно, то трябва да е валидно само в рамките на 3 месеца и ДКЕВР на базата на цената, която ще бъде след 1 април в действие, е длъжен да намали цената на природния газ и свързаните с това услуги, преди всичко топлофикационните услуги, от 1 юли. В противен случай той не изпълнява своите функции на регулатора.
Не е възможно да се произведе ток на конкурентни цени с цена на газа по-високо от 200 долара за 1000 кубически метра. Не е възможно. Такава централа никой не би поддържал в България, защото ще стои затворена. Поради изключително скъпата основна компонента на разходите. А то е цената на газа. От тази една точка изграждането на централата е ефтино. Бойко Борисов прави грешка и от кабинета правят грешка, казват скъпа централа. Тя е много ефтина централата, но тока е много скъп заради тази основна компонента. От тази една точка Русия, която злоупотребява с господстващото си положение на единствен доставчик на газ в България. Тя злоупотребява и с господстващото си положение на доставчик на суров петрол в България.
И не е много
аз показах
една графика, която ще качим на сайта на Демократи за силна България, на която ще видите българо-руските търговски отношения, какъв натрупва се дефицит формират в годините, в които има отчетност в Българска народна банка. Над 32 милиарда евро от 95-та до сега, като само в последните 7 години е 21 милиард евро натрупан дефицит. Всяка година по 3-4 милиарда, по 2 милиарда е дефицита в търговските ни отношения, което означава България изнася за 500 милиона и изнася от Русия за 4 милиарда. И въпросът е защо България не изнася за 2 милиарда или за 3 към Русия, а изнася само за 500. Защото ако България изнася за 2 милиарда, тогава ще има работни места на хора, които произвеждат стока за още 2 милиарда. Нали разбирате? Кой е унищожил работните места в страната? Кой унищожава по този начин работните места в страната и конкурентоспособността на българската икономика? Отговор е очевиден. Този, който ги унищожава, е този, който, злоупотребявайки с господстващо положение, налага на нашата страна изключително високи доставни цени на газ и на петрол. Това е горчивата истина търговските ни взаимоотношения. Ако Русия беше заинтересована да поддържа своите позиции тук, тя трябваше да стимулира, да премахне изкуствените пречки, които е положила пред български износ към себе си, за да може да има все пак малко по-изравнени икономически отношения. Сега тези натрупващи се милиарди за всяка година, това са пари, които България изнася. Това е конвертируема валута, която директно напуска страната, независимо от какви източници, по какви източници влиза, тя излиза от България и отива в Русия. Разбирате ли колко неравноправно от тази гледна точка, от финансова гледна точка е търговията с Русия? Значи ние произвеждаме и поемаме лишение, и поемаме инвестиции, и получаваме еврофондове, за да отиват тия пари да покриват дефицита с Русия. И ако миналата година така е било в годините на голямата консумация и с останалите високо развити страни, но миналата година България има вече 1 милиард, над 1 милиард положителен търговски баланс с Европейския съюз, с целия Европейски съюз. С 27 страни над 1 милиард и 200 милиона и е положителният баланс. Тоест тя изнесла повече, отколкото е внесла. И този милиард е отишъл да плаща доставките. Не споделям. Аз считам, че това е... Допълнете втори въпрос. Но аз считам, че това е един от най-лъжливите митове, които Българската социалистическа партия е изградила. Един от най-недостойните лъжи, които се пускат в българското политическо пространство. България има възможности да развие производството на ток с заместващи мощности по много различни начини. Включително базирайки се на собствени източници лигнитни въглища. България може да развие такава мощност и може да компенсира такова потребление. Сега искам добре да разберете втората причина, защо това не е вярно. Защото 20% от инсталираните мощности в момента, миналата година, тази трудна година, отидаха да произвеждат ток за износ. 20% от този ток, който ние имаме инсталиран, който е произведен, отиде за износ. Коя страна внася енергоресурси, за да изнася на ефтина цена ток? Това е България. Няма друга такава цена. Те казват, ще ни заробят, ще ни накарат да купуваме ток. На каква цена? Международната цена на тока е ниска. Тя е 4 евроцента, 4,5 евроцента. Това са 8 стотинки. 9. момента дори е по-ниска. Значи, вижте какво правим ние. Внасяме скъпи горива и произвеждаме скъпа електроенергия и я изнасяме за 4 евроцента. 20% от мощностите. Затова ние казваме, че това са наистина лъжливи митове и заплахи. Те трябва да плашат хора, които не са в състояние да погледнат върху ето този баланс и да се убедят в действителността каква е. Втори въпрос.
Може ли само една трета причина към това, което каза и господин Костов да добавя? България ще има още дълго време електроенергия, добивана от 5 и 6 реактор на АЕЦ Козлодуй. Има голям остатъчен ресурс и на два пъти с по 10 години ще бъде удължаван живота на 5 и 6 реактор, което означава, че тази хипотеза, за която ви говорите, ще случи след 2037 година, когато, както и чухте току-що, ще имаме и много по-сериозен микс в производството на електроенергия.
На този последния въпрос ви отговорих с сметката. Сметката, показваща категоричната нежизнеспособност на този проект като икономически проект. АЕЦ Белене е абсолютно обречен, той е утопичен от икономическа гледна точка. Така отговаря. Заради това, какво точно обяснение ще се дадат е без значение. Това е факт, за който ние сме настоявали последните 10 години. А що се отнася до шистовия газ? Вижте, шистовия газ ще се произвежда в Източна Европа, в Полша, в Словакия, в Румъния. Шистовия газ ще започне да се предлага на българския пазар. Той ще измести и ще принуди руснаците да намалят цената на внасяния газ в България. В момента, в който се появи като индустриални количества.
В Полша ще се появи не по-късно от 2014 година. По-малко от 2 години.
Така, второ. Съвсем близо, в нашия регион, и са открити големи находища на газ в морето между Израел и Кипър.
Средиземно море.
Между Израел и Кипър са открити много големи находища на природен газ. Този газ, Кипър, дори кипърският посланик прави срещи и с мен, вероятно и с другите политически лидери, в които се опитваше да ни заинтригува да участваме в проект да продажба на кипърски газ да не минава през Турция поради тежките отключения между двете страни, да се изнася като втечнен газ директно да дойде в Югоизточна Европа през пристанищата на Гърция. Тоест, появява се и друга възможност. Трета възможност. Ние силно се надяваме, че в Черно море ще бъде открит природа. Надяваме се, тъй като са открити в румънската акватория, ние се надяваме, че ще и то близо до българската, надяваме се, че ще открие и българска. Ситуацията с газа ще се промени. Що се отнася до шистовия? Много добре е България да знае има ли или няма. Руснаците сключиха лош договор с България. Вие няма да знаете имате ли газ, а ние ще ви продаваме газ на каквито цени ви кажем. Това е договора, който подписахме ние, Народното събрание с забраната. Искрено се надяваме, че уреждането на въпроса за опазването на околната среда през закона ще бъде достатъчна гаранция и няма да има нужда от такава абсурдна забрана, защото по силата на тази забрана в момента не може да се добива даже нормален природен газ. Не може да се извършват никакви сондажи на по-голяма дълбочина, защото те използват този метод. Каквото и да търсите, не шистов газ, каквото и да търсите, не можете да следите на по-голяма дълбочина. Такава забрана беше наложена в България в увлечението на народните представители.
Както и за много, трябва да бъде по-кратко.
и да може да прекратяват толкова много за това, да прекратят вече на 10 години. Но цяло вече преговаряно, след да изкарат.
Само ще отбележа, че именно по предложение на ДСП в енергийната стратегия беше записано да не сте договарят дългосрочни договори за доставка на газ. Да се стъпи върху модули като цена, количество и продължителност на договора, но в никакъв случай да не е дългосрочен, защото България, може би не следващата година, и очевидно не следващата година, но в следващите години ще има други алтернативи за доставка на газ и ние трябва да защитим интересите, като изберем най-доброто от тях.
Първата и основна е липса на противопоставяне срещу масовите злоупотреби за господстващо положение на пазара. Това е така в горивата, това е така при лекарствата, това е така при зърното, така е при олиото, при захарта, при всички ключови продукти. Това е най-важното нещо, което трябва да направи и ние виждаме първата лястовичка в решението на КЗК, не в решението, а в определението на КЗК, че в България то вече видя, че има картел, т.е. има злоупотреба в господстващо положение на течните горива. Тази посока бързо трябва да се върви, за да се демонополизира пазара. И искам да ви напомня няколко числа, защото през числата се виждат най-добре нещата. В България страната, която произвежда най-много слънчогледово семе и го изнася относително много голям износител, цената на олиото е по-висока, отколкото на борсата в Амстердам. В Амстердам. По-висока е тук цената, отколкото цената там на едро продажба с търговската добавка на едро. Можете да си представите. И то много по-висока. Това е абсурд. Същото е за захарта. Миналата година 50% се покачи цената на захарта на вътрешния пазар от 1,20 на 1,80, а в същото време в света цената падна с 20%. Това са монополни цени. И последно онова изказване на министъра, то беше опряно на действителни факти. Министъра, който си отиде на здравеопазването, Константинов, каза, че с 50% могат да се намалят цените на лекарства. Да не са 50. Да не са 50. Можете да си представите от този пазар 2 милиарда и 300 милиона пазар, каква гигантска печалба се излича за сметка на българския граждан. И върнете този милиард там, на този пазар, в джобовете на хората и веднага ще видите поява на работни места, защото хората ще почват да търсят други неща да купуват. Няма да ги дават на монополистите. Това е най-сериозната ни критика. Благодаря ви за този жив интерес.
Уважаеми слушатели, чухте пресконференция на националното ръководство на ДСБ, по централата на ДСБ на Кърниград. Казахте господин Иван Костов, господин Иван Иванов и господин Димитър Бачваров от националното ръководство на ДСБ. По-късно се надявам да имаме възможност да чуваме господин Иванов и в ефира на Радио КАЗ-2 в отделно състоятелно интервю. Ще почакам да се постарая да задавам своя въпрос към господин Костов. Господин Костов, за ефира на Радио КАЗ-2 кратък въпрос имам. Дали ще спомогне за енергийната ефективност по оползотворяването, качественото управление на отпадъците чрез енергийно оползотворяване? Възможна ли е такава идея?
Безспорно ще помогне. Аз не знам точно какви са числата за мощта, която може да бъде извлечена като мегавати, произведена електроенергия от отпадъците, защото не съм се занимавал с тази тема, но знам, че отпадъците са голям енергиен ресурс.
И е възможно по този начин да се диверсифицира енергетиката в България?
поне една от стъпките да бъдат направени в тази посока на диверсификация със сигурност.
Благодаря, успешен ден ви желая. Уважаеми слушатели, чухте пресконференцията на националното ръководство на Демократична силна България. Това е от мен за сега към теб, Пламене.
Благодаря, уважаеми слушатели. Имахте възможност да чуете пресконференция на националното ръководство на Демократична силна България. От място на събитието предаваше Искра Милева.
93,9 FM.